Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, жақсылық тілейміз. Ең бастысы өмірлеріңізде бүгінгі күні ерекше қуанышты сәттер көп болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл әдеттегі біздің кезектегі Назар ФМ, отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Енді қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі тақырыпты сіздерге жариялай кетейін. Біз бүгін сіздермен бірге талқылайтын тақырыбымыз таң сәрі бағдарламасы бүгінгі тақырыбы қызғаншақ болма деп аталады. Жалпы, иә, қызғаншақтық деген не? Қызғаныш дегені дұрыс па, дұрыс емес пе? Қызғаныш деген ол кейбіреулер тіпті оны ауру деп те жатады, асыра сілтеп. Сол осы пікір дұрыс па, дұрыс емес пе? Немесе қымбатты тыңдармандар, қызғаншақтық болу керек пе, керек емес пе? Осыны жан-жақты талқылайық. Сіз қаншалықты қызғаншақсыз? Иә, ол тек қана бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз, ол тек қана ерлі-зайыптылардың арасында қызғаншақтық емес, ол жалпы өмірдегі қызғаншақтық. Мысал үшін, әркім өзінің зат үшін, нәрсесі үшін, яғни өзінің жеке меншік мүлік үшін қызғанып жататын кездер болып жатады, иә. Әртүрлі жағдайлар болып жатады, тіпті балалардың қызғанышы болып жатады, яғни кішкентай балалар бір ойыншыққа жаңағы таласып бір-бірінен қызғанып жататын кездер болады. Немесе бала кездегі қызғаныштар болады, яғни мектеп шағындағы қызғаныштар болады. Немесе есейе келе үлкейгеннен кейін қызғаныштар болады. Одан кейін тіпті үлкен кәрілік жасқа келген кезде де өзіндік бір қызғанышы да болады деген секілді. Әр жастың өзінің несіне сай қызғаншақтық жағдайлар, сезімдері болып тұрады. Сонда қымбатты тыңдармандар, осының жан-жақты талқылайық, бірге бізбен бірге болыңыздар. Сіздер өздеріңіз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар, хат жазып, яғни сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, өз пікірлеріңізді айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефонға хат жазсаңыздар болғаны, немесе қоңырау шалсаңыздар болды. 8-707-700-24-30 телефон нөмірімізді естеріңізге салып кетейін. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әңгімеден бастап аламыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді тазамын. Көрімін бояу ғажабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мынау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйіктім.
Жалғаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Мейрамбек Беспаев пен Қанат Үмбетовтің сүйікші етші деген әнін бірге тамашаладық. Осы бір әсем әннен кейін ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Естеріңізге сала кетейін, біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға арнап, біз таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, негізгі тақырыпқа көшпес бұрын әдеттегідей ауа райы болжамын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін 12 маусым 2020 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +26 градус жылы болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +20 градусты көрсетіп тұр. Ендеше, бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура +31 градус ыстықты көрсетеді деген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +23 градусты көрсетіп тұр қазір. Ал Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше, бағдарламамызды жалғаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Естеріңізге тағы да сала кетейін, бүгін қазір біз тікелей эфирді қайта қауышып отырмыз, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріне қоңырау шалып, немесе хат жазып, ой пікірлеріңізді білдіріп отсаңыздар болатыны туралы тағы да бір естеріңізге салып кеткім келеді. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, қосылыңыздар, хат жазыңыздар. 8777-724-30. Енді шақпатыр тұрмандар, біз бастаймыз. Бүгінгі тақырымыз қызғаншақ болма. Жалпы қызғаншақ болу деген не? Қызғаншақтық дегеннің жақсы нәрсе ме? Оның плюсы дейміз, минусы дейміз, оның жақсы жағы, жаман жағы, зияны, пайдасы, бәрлігін бүгін талқылайтын боламыз. Жалпы қызғаншақтың қандай түрлері бар? Ол қандай жағдайда сезім пайда болады, осының бәрін жан-жақты талқылаймыз. Егер қымбатты тыңдармандар, сіздің өзіңіздің өміріңізден осындай уақиғалар болған болса, қызғаншаққа байланысты бір уақиға, жағдай болған болса, айтып бізбен бөлісе отырыңыздар. Сондықтан да біздің жаңағы жоғарыда айтып кеткен телефонымызға хабарлассаңыздар болғаны. Тағы да естеріңізге сала кетейін, 8777-724-30. Жалпы қызғаншақтың бірнеше түрі бар екен. Мына жерде психолог мамандар осы қызғаншақтың түрлері туралы бірнеше сатылардын жанагы бир нече түрлөрүн көрсөткөн экен. Мен окуй кетейин. Кызганыш бир нерсени эмденүүгө деген кулчунустан дейди жана жоголтуп аламын деген коркунучтан, сенимсиздик пен махабатка деген күдүктөн, саткындыктан туатын сезим экен. Боюңуздагы кызганыш үнөмү кайталанып туратын болса, бунда дабыл каксаңыз да болот дейди. Бул жеке тулгалык касиетиңиз менен серигиңиздин курбу курдасыңыздын арасындагы карым-катнашка дак түшүрөдү. Шараларды кызганыштын түрүн ажыратып алгандан кийин колдонуу керек. Мисалы психолог мамандар өздөрүнүн кызганыш сезиминин классификациясын жасап чыккан экен. Ягъни онун бир нече түрү бар дейди. Биринчи түрү менменчилдик кызганышы дейди. Ягъни менменчилдик кызганышы деген онун ураны ар бир зат өзүнүн кожайынына тийиштүү болуу керек деген уран экен. Менменчилдик кызганышынын дамууна мындай мүнөздөр жол ашат дейди. Мансапкорлук, эмоционалдык салкындык, кечиримсиздик, бир беткейлик, педантизм жана жай гана өзгенин тулгалык касиетин сыйлай алмоо. Бул түр ерлер арасында кең таралган экен. Улар гана өзгенин тулгалык касиетин сыйлай алмоо. Өздерінің орнын басқаны түбегейлі қарсы болады дейді. Ал енді екінші бұл қысымнан туған қызғаныш дейді. Яғни әдетте бұл уайымшыл, күмәнданғыш, өзіне деген сенімі жоқ, қауіпті асыра сілтеуге бейім адамдарда байқалады дейді. Яғни қызғаныштың себебі адамның өзіне төмен баға беруі, некеге дейін осындай дертке душар болған адам отбасылық өмірде де сақтап қалады дегенге сену қиын. Олар дайым өзін сүйіктіме лайықсызбын деген оймен өмір сүреді де өзгенің сыйынан марқұм қалады дейді. Бұл екінші түрі қымбатты отырмандар, міне біз өзімізде осы 6 түрін қазір сіздерге айтып берем, бірақ осының ішінде қай сезім, қай қызғаныш, қай қызғанышының түрі біздің бойымызда бар екенін бақылап отырайық. Мүмкін бүгіннен бастап сол дұрыс емес әдеттеріміз оңалып қалар деген ойдамын. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осыны да үшіншісін енді сіздерге жариялай кетейін. Тойтарыс беру қызғанышы дейді. Оның бастауы өзінің жарға адал болмауынан шығады екен. Мәселен, ол адамды мен басқа біреумен көңіл қосып жүрсе, менің де серігім басқа біреуге сезім білдіріп жүр деген ой билейді екен. Өзіңіздегі кемшіліктерді оның бойынан іздей бастайсыз. Бұл қарым-қатынас махаббаттан тым алыс депті. Төртінші, қарапайым қызғаныш, яғни жарыңыз күдікті әрекеттер жасап жүрсе, қызғануға қақыңыз бар дейді. Әсіресе мұндай әрекеттер бұрын соңды қайталанбаған болса, тексеріс жүргізгеніңіз абзал депті. Тіпті көз алдыңызда өзгеге көз тіксе қызғанышты айыптамаңыз депті. Бұл қарапайым қызғаныш. Ал бесінші, ақылға бағынбайтын қызғаныш дейді. Егер қызғаныш қорлықтан, сенімсіздіктен туса, оны ақылға бағындыру оңай емес. Яғни серіңіздің сіз уақытын қалай өткізетіндігі туралы бітпейтін сұрақтар ғана емес, сізді де төмен түсіреді. Әсіресе сізге дейін жақсы көрген немесе жай ғана таныс болған адамдарына қызғану жақсылыққа келмейді дейді. Және соңғысы, алтыншы, әйел мен еркек қызғаныштың түрлері, яғни ер азаматтар өзінің өзімшілдігінен, серігінен жоғары қоятындықтан озбыр әрекеттерге барады, өздері адал болмаса да өзгенің сатқындығын сирек кешіреді. Әйел қызғанышы тым жұмсақ, бірақ ақылынан бағынбаса терегіне кетіп қалуы мүмкін дейді. Дегенмен олар көбіне сүйкімді жоғалтып аламын ба, шаңырағымды шайқалтып аламын ба деген ойлармен әрекет етеді екен. Қымбатты тыңдармандар, міне психологтар әйел қызғанышын кемшілік емес, әлсіздік ретінде қарайды екен. Жоғарыда айтылған қызғаныш түрлері адамның мінезіне, темпераментіне байланысты дейді. Яғни мұндай жағдайға ұшырап жатсаңыз, психолог көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс, немесе өзіңізді тәрбиелеуге арналған түрлі кітаптармен дос болған дұрыс депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қызғаныштың түрлері, яғни ерлі-зайыптылардың арасында, қыз бен ер азаматтардың арасындағы болатын жағдай. Я, қымбатты тыңдармандар, біз бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз, тек қана бұл осы жағынан емес, біз балалардың арасында қызғаныш болады, басқа да әртүрлі жағдайдағы қызғаныштар болады, соның бәрін жан-жақты талқылайтын боламыз. Сонда біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз қазір бір әнге кезек беремін, я, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір осы бір әсем әнді сіздерге тартып өтейін. Жалғаймын, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейм тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін ары қарай бағдарламаны жалғастырайын. Я, қызғаншақтан құтылу жолдары туралы бірер әңгіме етейік. дүниенің дейді материалдық байлығына қызығып, жағымсыз қасиеттерді бойларына сіңірмес үшін адамзат баласы рухани баюды міндет тұту керек. Адам болу өте қиын, надан болу әпсәтте. Яғни адамның жағымсыз қасиеттері мінез құлықтың бір сипаты. Ақ қызғаныш, қара қызғаныш деп жататыны бар, яғни бірақ тереңінен үңілетін болсақ, бұл екеуінде де бір қызғаныш, яғни қызғаныштары мен іштарлықтары бойларын кернеген адамдар тек қана аяныш сезімдерді тудырады екен. Өйткені ондай адамдар өте әлсіз, ерік жігерлері төмен, сәтсіздікті көтер алмайтын аянышты жандар. Яғни өне бойын қызғаныш пен көралмаушылық жаулаған адам баласы өзі толыққанды өмір сүре алмайды және басқаға да өмір сүруге кедергі тудырады екен. Жалпы, қымбатты радио тыңдармандар, адам бойындағы жағымсыз қасиеттер аз сыналған дейді Мұхтар Әуезов атамыздың қызғаныш құрт ауруы дейді. Ол мыс қазандай қайнайтын азап оты деген екен Мұхтар Әуезов атамыз. Яғни қызғаныш пен көреалмаушылық деген қасиеттер жанды жаулап алатын құрттар, надан және жауыз қатегіз адамдардың жүректеріне ұя салады дейді. Қызғаныш бұл ауру деп те жатады. Яғни медицинада айтылатындай, қызғаныш отына өртенгендердің ішкі секрециясы қауіпсізданып, жүрек қан тамыр жүйесі бұзылып, жүйке жүйесі зақымданады екен. Қызғаншақтық сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық екен. Қызғаншақтық пен іштарлықтың үш белгісі бар дейді. Бірінші, егер адам қасында болмаса, ол туралы ызалы сөздер айтып, жағымсыз ойлар білдіреді. Ол сол адамды көргенде жағымпазданып, екіжүзділеніп, күлгірсейді. Үшінші, ол адамның бақытсыздығына қуанады дейді. Мұндай қасиеттер таяз ақылдың белгілері екен. Өзін әрқашан басқамен салыстыра беретін, басқа біреудің сәттілігін өзінің құлдырауы деп есептейтін адам жағымсыз қасиеттің иесі деп айтуға болады. Біреудің жетістіктері мен жалпы болғыштығы оның бойында қорқыныш тудырады, адам санасының ең төменгі пернелеріне әсер етіп, соған орай рефлексті қорғаныш күштері пайда болады екен. Соны жеңу үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдер қолданылады екен. Басқаларға жоғары талап қоюдың артында адамгершілік пен психологиялық зиян шегушілігі, кәсіби және жеке бас шамасының төмендігі, ішкі жан дүниесінің бостығы жатады дейді. Адамның жанын жегідей жеген қызғаныш адамға азап шектіреді дейді. Әртүрлі аурулардың тууына ықпал етеді екен. Яғни осы жағымсыз қасиеттер неден пайда болады деген сұрақ туады әрине. Бұл қымбатты радиотыңдармандар, балалық шақтан ата-анасының немесе басқа ересектердің баланы бағалауы мен салыстыру нәтижесінде пайда болған нәрселер. Мысал үшін, сен Марат, Айгүл, жанарлар сияқты болсаң, не қараш, елдің баласы қандай деп, тағы басқа осындай салыстырмалы сөздермен сынды ескертпелерді естіп өскен бала қызғаныш сезім пайда болады. Яғни қай жерде бағалау, салыстыру, талаптар болса, сол жерде қызғаныш туады дейді. Мынаны есте сақтаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қай жерде жаңағы салыстыру, сын ескертпелер, бағалау, талаптар қою болса, сол жерде қызғаныш пайда болады екен. Қызғаншақ адамдар жағымсыз энергияның иелері деп те айтуға болады. Яғни жан жақтарына агрессияның ұшқындарын атып, жамандық ойлап, қызғаныш тудырған объектілердің жағымды жақтарынан гөрі жағымсыз жақтарын тезірек байқап, оларды тізе бүктіру мақсатында әртүрлі агрессияның түрлерін қолданады. Осында адамның жеке басына, қоршаған ортасына кері әсерін тигізетін жағымсыз қасиеттерден құтылудың жолдары. Сары уайымға салынбай, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу, шахмат ойнау, суда жүзу, табиғатқа шығу, спортпен шұғылдану, тағы басқа осы секілдермен айналысу. Қоршаған ортаға, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау, жан жүйеңді, ойыңды рухани байытатын көркем шығармалар оқу, адамдардың позитивті тұстарын байқауға тырысу, әрбір күнге шүкірлік етіп, бәріне көңіл бөліп, алғыс айта білген жөн дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл да массагет нүкте кз сайтынан алынған мәлімет. Я өте орынды, өте дұрыс деп санаймын, өйткені я қызғаншақтан құтылу жолдары міне осы бірнеше қадамдарды білсек, шын мәнінде де осы жаңағы медициналық тұрғыда, психологиялық тұрғыда айтылған жаңағы тұжырымдар, яғни қызғаныш бұл ауру демекші, я шын мәнінде де адамның жүйке жүйесін құртып, ақыр соңында жүрек қан тамырлары тамырларының жүйесі бұзылып, я зақымданып, одан кейін ауруға әкеп соғуы әбден мүмкін. Сондықтан да дер кезінде тоқтату, дер кезінде қолға алу, бұл біздің міндетіміз, әрқайсымыздың өзіміздің. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы дәрежеге жетпей тұрғанда өз уақытында өзін тоқтатқанымыз жөн деп есептеймін. Ендеше қазір жақсы тағы да бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Артық маған бозарған көде жусан қарағаны. Қош-қошым қосыңда бұрышығысыма, Алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлындай Аляскалар Алтайдың толар мекен уысына. Даласы ай қоябай абайлаған, абай деп семейдесе қарайдадам. Қазақта қалам татар ақын туса, абайдың әруағына қарайлағын. Оға жағы өзіңдісің, көкші деген тастарын жиған жүкті етекшелеген. Бұрабай оқ жетпесті өкшелеген, оға жағы өзіңдісің, көкші деген. Армысың атыралым, бозаңдалам жайықтан, Каспи менен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кездеріңді, құмыңда кез алмаған. Оралым ордан менің танысмаған, Махамбет Құран бап дауыстаған. Исатай ақсемсерің құрман балам, ұрпаққа дымбырасын табыстаған.
Қалайша атам қазақ иемденді.
бул өлкөнө мәңгелек мекен деген жыр ертегі қарттары өлеңменен намаз оқып жастары жыр жазғанып күнелтеді армысың ардақ мекен асыл мекен айрықша топырағың тасың бөтен бабалар бақыт іздеп кезушеді білмепті бақыттары қатсын деген армысың ардақ мекен асыл мекен жазай бер ардақ мекен асыл мекен.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, осы бір семеннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біз осы тікелей эфирде қазір қайта қауышып отырмыз. Алматы уақыты қазір 9:30, яғни міне біздің жарты сағатымыз әлі де алдыда. Сонда қымбатты радиотыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтам десеңіздер, қалдырам десеңіздер, комментария немесе алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, иә, қоюға болады. Иә, ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 8707-724-30 телефоны. Ендеше қымбатты тыңдармандар, балалар арасындағы қызғаныш туралы не білеміз, осы туралы бір әңгіме қозғап кетейін. Иә, бүгін қызғаныш туралы айтып жатырмыз, қызғаншақ болма деген тақырыпты көтеріп отырмыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін қайталап кетсем, иә, жалпы балалар арасында қызғаныш туралы не ойлаймыз, не білеміз жалпы? Қызғану сезімі барлық адамның жаратылысында да бар, яғни одан ешкім толығымен бас тарта алмайтыны рас. Иә, ешкім айта алмайды, мен қызғаншақ емеспін деп айту, ол өтірік айту болып есептеледі. Яғни кез келген адамда қызғаншақ сезімі ол бала кезден пайда болады. Яғни кішкентай кезімізден бізде сол сезім қалыптасып қалады. Иә, бұл сезімнің адам өміріне қосар үлесі көп дейді. Дегенмен де қызғаныш шектен тыс болған жағдайда өмірді қиындатып жіберетіні рас. Иә, оған келісуге тура келеді. Яғни егер дейді қызғанушы кішкентай бала болса, өмір одан арғы қарай қиындай түседі. Балаларды қызғану сезімі шамамен 2 жасында басталады екен балалардың бойында. Негізінде ата-ананың ұстанымдары мен баланың сыртта көрген көріністері баланы қызғанышқа итермелейді. Яғни баланың өз бауырын қызғануына үлкендер өзіміз себеп болып жатамыз. Қазір сол себептерді тізбектеп қарап көрейік. Бірінші, әке-шешенің балалар арасында теңдік орнатуға тырысуы бауырлар арасында қызғаныштың басталуына себеп болады екен. Негізінде әке-шеше балалар арасында теңдік орнатуға емес, әділдік орнатуға тырысуы қажет. Я, өйткені әрбір баланың жаратылысы әртүрлі болуымен қатар, дүниеге келу уақыты да әртүрлі. Осы өзгешеліктерге мән бермей, екеуіне де тең қарау, екеуінің біреуіне әділетсіздік жасау болып табылады екен. Я, ал екінші, әке-шешенің өзіне әділетсіз әрекет еткенін сезген бала оларға деген сезімін жоғалтса, бұл сенімсіздігі оны қызғанышына себеп болады дейді. Тұңғыш балаға бұрыннан бері ие болған мәртебесін жоғалтпағанын көрсету керек. Әйтпесе кішкентай бауыры дүниеге келген кезде тұңғышы алаңдайды және анасы кішкентай бауырына көбірек көңіл бөліп, өзін бұрынғыдан аз жақсы көре бастады деп қайғырады екен. Ал бұндай жағдайда баланың қызғанышын туындатып, бауырына күш қолдануға дейін апаруы әбден мүмкін екен. Және балалар арасындағы жас айырмашылығы да қызғаншаққа себеп болуы мүмкін дейді. Жас айырымы аз болған балаларда қызғаныш сезімі жиірек кездеседі екен. Мысалы, 2 жасар баланың бауыры дүниеге келгенде қызғаныштың туындауы табиғи. Өйткені 2 жасар баланың мен сезімі басым болады. Бөлісуді жақтырмайды. Әке-шешесінің көңілі басқаларына ауғанын ұнатпайды. Мамандар балалар арасы жас айырмашылық 3-4 жас болғаны жөн деп ойлайды екен. Яғни бұл мамандардың жаңағы ойы. Және 5-ші, балалардың біреуі отбасы мүшелерінің біреуіне көбірек ұқсатылуы және оның ашық түрде сөз болуы 2-ші баланың өзін керексіз сезінуіне еңбек себепкер болуы мүмкін дейді. Бұл сезімде қызғаныш тудырады екен. Және әке шешесінің табиғи емес әрекеттері де қызғаныш сезімін оятуы мүмкін екен. Мысалы, бауыры дүниеге келген баланың анасы перзентханадан келе жатқанда баласына сыйлық алып, мына сыйлықты саған бауырың әкелді десе, үлкен бала да кішкентай нәрестенің сыйлық әкеле алмайтынын білетін жаста болса, бұл жағдай оны таң қалдырады және анасының сөзіне сенім азая бастайды екен. Жетінші, нәрестенің жынысы да қызғаныш сезімін оятуы мүмкін екен. Атап айтатын болсақ, қыз баланың інісі дүниеге келген кезде әке шешем менің жынысымды ұнатпады деп ойлауы мүмкін, немесе отбасында баланың жынысына ерекше көңіл бөлініп, бұл жағдай жиі тілге тиек етілетін болса, бауырлар арасында қызғаншақтық туындауы күтуге болады дейді. Және үйге келген қонақтардың немесе туысқандардың қызық үшін айтқан сөздері қызғаныш сезімін оятуы мүмкін. Мысалы, кішкентай баладан сенің шаштарың неге әпкеңдікі сияқты бұйра емес, ұзын емес, немесе ойбай, оның бойы сенікіне жетейін деп қалыпты ғой, жақында сені озып кетпесін секілді. Міне, осындай секілді сөздер, сұрақтар, яғни бауырларының арасында керексіз сезімдердің туындауына себеп болады екен. Яғни балалар арасында бақталастық оятып, бір-біріне деген ашуларын тудырады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған міне мәлімет. Я, шын мәнінде де өте орынды айтылған. Мына жерде қоса кетерім, қымбатты тыңдармандар, я, кімнің үйінде міне 2, 3 немесе 4 одан да көп балалар бар отбасылар өте мені дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Ол жердегі кеңесті, яғни бірінші бала дүниеге келгеннен кейін, яғни барлық көңіл сол балаға бөлінеді. Я, бар жан тәнімен, барлық сүйіспеншілігін соған жаудырады, яғни ата жесі де бірінші немерелер дүниеге келген кезде осылай барлық сүйіспеншілігін соған береді. А бірақ енді екінші, үшінші балалар дүниеге келе бастаған кезде, яғни оларға да көңіл бөлуге тырысады, оларға да сүйіспеншілігін беруге тырысады. Сондай кезде үлкені сәл-пәл қызғаншақтық пайда болып, не ары қарай, яғни жүрегінде басқа бір, яғни сезім пайда бола бастайды. Сонда осындай нәрсе болмас үшін, әрине, жаңа біз айттық қой, әділдік болу керек. Яғни әділдік болу керек. Бәріне бірдей қарау деген маңызды сөзден көрі, әділетті қарау дұрыс деген сөзге келісуге болады толықтай. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне осы нәрселерден сақ болу керек. Осы өкінішке орай десек те болады, жақында ғана бір жаңалықтарда естіген жағдайды есіме түсіп жатыр қазір. Я, бұл жақсы бітпеген оқиға, аяғы өліммен бітті, бірақ сол бір үйде екі бала бір планшетке таласып, яғни бір-бірінен қызғанып, ағасы кішкентай қарындасын ұйықтап жатқан күйінде таспен емес, балғамен деді. Я, балғамен басын жарып, өлтіріп, одан кейін оны далаға апарып шығарып тастаған, әкешесін ешкімге көрсетпей. Міне осыдан кейін осы қызғаншақтық осындай дәрежеге шейін барғанын естіп қатты қиналғаным бар осы жақында ғана, осы бірнеше күн бұрын. Сондықтан Құдай бізді сақтасын дейміз, я, балаларымызға ақылдан алық берсін, яғни бізді де бала тәрбиелегенде осындай қызғаншақтыққа бой бермеуге тырысуымыз керек, қымбатты тыңдармандар. Я, енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Менің дағы бір аққуым бар. шығар. Сол далдарға пана болар баршынар. Көңілінің айдынына қонатын менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңілінің айдынына қонатын менің дағы бір аққуым бар шығар.
Я жалғайым қымбаттар тұрмандар, бұл Әлішер Кәрімовтың менің дағы бір аққуым бар шығар деген әнін тамашаладық. Ендеше бағдарламамызды жалғайық. Я, мына жерде бір өте қызық мәліметті тағы да сіздерге беруге бергім келіп отыр. Бұл қызғаныш, бұл дүниеге таралатын, кең таралатын кесел дейді. Осы туралы бір қызық мәлімет бар екен. Бірге қазір көз жүгірте кетейік. Яғни адам бойындағы жағымсыз қасиеттердің бірі бұл қызғаншақтық деп айтып келе жатырмыз. Яғни қасиетте деп қателесуіміз мүмкін дейді. Я, қызғанудан немесе көре алмаудан келіп кетер пайда шамалы деп те айтуға келмейді. Мысалы, себебі дейді, қызғаныш жан дүниеңді жаралап қана қоймай, жапа шектіруі де әбден мүмкін екен. Я, қызғаныштың түр-түрі бар, ол туралы біз жоғарыда айтып кеттік. Тек жағымсыз қасиет деп қателесуіміз мүмкін. Қателесеміз де, себеп қызғанатын сәт бар, қызғанбайтын сәт бар. Яғни өзінің балансы дейміз ғой, нормасынан асып бара жатса, ол адамның өміріне зиянын алып келетіні орынсыз. Сөзсіз. Сотақ батырлатырмандар, бұл тұста қазақ әдебиетінің тарихында бүгінге дейін ең көп роман жазған жазушы Ілияс Есенберлин осы бір қызғаншақтық жайлы шығармаларында жаза кеткен екен. Соның бірі қызғаншақтың түрі жайлы. Я, қызғаншақтың сан түрі болады. Ананың балаға деген, жарының жұбайына деген қызғаншақтығы бар. Бұлар адамның жан сезімінен, үлкен махаббат сезімінен туады. Я, бұл таза мөлдір сезім дейді Ілияс Есенберлин ағам атамыз. Я, әсілі бізге дейін жеткен осы өсиеттерде, әңгімелерде өмірлік жарыңды қызғана білу игі істеп те саналады. Бұл тұрғыда алғанда қызғана білудің жөні бар, ал орынсыз біреудің жетістігін болмаса дүниесін қызғану, міне бұл нағыз күпірлік. Күпірлік. Сондықтан да, қымбатты радиотұрмандар, қызғаныш жапа шектіреді дейді. Бұл туралы қазір Ілияс Есенберлиннің ой орамы ойға оралады. Қызғаншақты кең дүниені таралататын кесел деп айтқан екен. Өз мінезінен өзі құса болған қайғыдан жаман қайғы жоқ дейді. Ол адамды іштен жегідей жейді. Бір кездері денелі салмақты жас жігіт, енді күжірейген, қас қабағы түнерген, ашулы кісіге айналады дейді деген екен. Сондықтан себепсіз қызғану мен өзгені көре алмаудан сақ болайық. Қызғаншақтан көре алмаушылықтан қандай да бір кесір жасау секілді ойда пайда болуы мүмкін. Осындайда Жүсіп Баласұғынның қызғаныш қайда болса, ұрыс сол жерде деген еріксіз сөзі еске түседі. Сондай атақты парсы және тәжік ақыны ұлы ойшылдардың бірі Абдырахман Жәми де өз ғибратнамасында қызғаншақтық ақылдың көзін байлайды, соқыр қызғаныш көзсіз етеді дейді. Және қымбатты отырмандар, өзіміздің қазақтың маңдай алды жазушыларының бірі Мұхтар Әуезовте қызғаныш құрт ауруы ол мыс қазандай қайнайтын азап оты деп те бағалаған екен. Ал қазақтың жарқ еткен жарық жұлдызы Шоқан Уәлиханов былай деген екен: қызғаншақтық сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық деп те жазып кеткен екен. Қызғаншақтан ада болып бойымыздағы бір кеселдің бой көрсетпеуіне өзіміз ғана себепкерміз дейді. Кең болсаң кем болмайсың деген де бар екен. Міне бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өте орынды айтылғаны келсе болады әрине. Осы жерде айтылып кетіп жатыр ғой, шын мәнінде де қызғаншақтық, көре алмаушылық, біреудің жаңағы дүниесіне қызғаныш көзімен қарау, бұл өте дұрыс емес. Яғни адамның іші жан дүниесі жанып, ақыр соңында жаман ауруларға да шалдығуы әбден мүмкін. Сондықтан да яғни нағыз жаңағы аса қызғаншақтық бұл адамды сондай ауруға әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан да қызғаншақтың өзінің нормасы, өзінің реті, өзінің балансы дейміз болуға тиіс, бірақ ол сол шекарадан асып кетпеуді біз бағалап отыруымыз керек екен. Енді қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Yeah. жатты, жан біткеннің бәрі маған. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдерінің ғажап күйін шертпедіңдер сендер. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдерінің ғажап күйін шертпедіңдер.
Иә, жалғайым қымбатты тыңдармандар. Қызғаншақтың 40 досы бар дейді. Осы мәліметті оқи кетейін. Иә, қызғаныш сезімі, қыз бен жігіттің қарым-қатынасы қызғаншағында өте жоғары деңгейде көрініс табады дейді. Ері әйелін қызғануын табиғи нәрсе, бірақ қызғаншақтың да өз реті бар дейді. Өз жөні бар. Яғни сүйгенін болмашы нәрседен қызғанатын адамдар неге жаман ойлайды? Қызғаныш сезімі адам бойында ешқашан жалғыз жүрмейді. Оның соңынан соңынан еріп жүретін тағы бірнеше досы бар. Ол достар қандай? Яғни қызғаншақтың арғы жағында тағы қандай сезімдер бар? Реніш бірінші, яғни қызғанышқа бой алдырып, сыңарының сезіміне күмән келтіріп, сенімсіздік танытқан адамда әдетте ренжігіш келеді. Оның ішкі жан дүниесі реніш пен өкпеге толы болады. Реніш жүрген жерде махаббаттың таңғы шуақты сезімдердің дәмі тәтті бола алмайды дейді. Екінші, сенімсіздік, яғни қызғаныш сенімнің берік болмауынан пайда болады. Сенім сезімдерге тірек болғанда ғана сүйгеніңізді қызғануды доғарасыз. Оны болмашыдан қызғанып, әр сөзін өтірікке санап, күмән келтіре берсеңіз, сіздің сеніміңіздің күлік көкке ұшқаны дейді. Үшінші, өзімшілдік, яғни қызғанышқа бой алдыратын жандар көбіне өзімшіл болып келеді. Олар тек өздерінің сезімдерінің жетегінде ғана жүреді. Олар сүйгенінің тек сөзіне ғана өзіне ғана сөйлеп, тек өзіне ғана күлімсіреген қалайды. Сөйтеді, оны тілдескен кезгелген адамына қызғана береді дейді. Және жек көрушілік, сүйіп тұрып жек көру сезімі сүйіп көргендерге жақсы таныс дүние. Себепсіз қызғанудан шаша, бір-бірінің жүйкесі мен жүрегіне ауырлық салған екі жас бір-біріне жек көре бастайды. Яғни қызғаныштың соңы жек көрушілікке әкеп соғуы әбден мүмкін екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген міне 1 сағат уақыт өз мәресіне де жетіп қалды. Иә, мен сіздермен қоштасып бұрын тағы да қорытындылайық бүгін осы тақырыпты. Иә, бүгін көп нәрсе айтылды, көп нәрсе талқыланды. Қызғанышақ болмауға шақыру біздің мақсатымызда сол. Міне, отбасылық Назар FM радио толқынының да мақсаты сол, берік отбасын қалау. Яғни сол некеде тұрған жастар, жас отбасылары, яғни орта жастағы отбасылары да арасында осындай кикілжің, келіспеушілік, қызғанышқа болып жатқан мәселелер болса, соны тоқтатуға біз атсалысуымыз керек. Сондықтан да Құдайдың сөзінде де осы туралы айтады. Яғни бір-бірімізге деген сыйлау, қошемет көрсету, құрмет көрсету әрқашанда өзіміздің жүрегімізден шығуы керек. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам. Келесі аптаның дүйсенбісі күні біз қайта тікелей эфирді таңында қайта қауышатын боламыз. Келесі кездескенше хош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Саған жаным еш аруды теңемеймін, сен бар жерде хан қызымда елемеймін. Лағындай күйіктің бағымдай сүйіктің, сезіммен сендіріп, көзіңмен көндіріп ұйытым. тағдырым сен үшін, қадырың мен үшін биікті. Мен қызғанамын, мен қызғанамын, алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын. Мен қызғанамын, мен қызғанамын, әппақ айдың көзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын, кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен ізгі арманым, бақытымның, бақытымның жолындағы.
Десең саған күнде жыр арнаймын, қызғанбай мен бірақ жаным тұра алмаймын. Сен жаным болайын мен бағың баянды, саялы таң болып армандар ән болып оянды. Қызғалдақ жақұтым сен ғана бақытым аяулы. Мен қызғанамын,